Rënimi i darvinizmit dhe vërteta e krijimit. Zanafilla e jetës. Një njeri që heton gjithësinë në cilën jeton, do të ndesh 250 miliard galaktika. Secila prej tyre strehon në vetvete rreth 300 miliard yje. Edhe secili nga këto sisteme madhështore vepron në përputhje me ligje të posaçme edhe me një rregull të përpikt. Ekziston një plan, një konstruksion, edhe një baraspesh në çdo pjesë të gjithësisë. Toka është një vend fare të papërfillshëm në këtë univers kaq të gjerë. Por edhe ajo ka një sistem të ndërtuar në mënyrë të përkryer, që përfshin ekuilibra delikate dhe jashtëzakonisht ndërlikuar. Ndryshe nga çdo trup tjetër qellor të njohur, atmosfera dhe sipërfaqja e saj mundsojnë jetën. Uji, i cili mbulon pjesën më të madhe të sipërfaqes së Tokës, është një nga elementët themelor të jetës. Amplitudat e temperaturës, vetitë orbitale si dhe sipërfaqja e Tokës, të gjitha këto tregojnë qartë se ky planet është përcaktuar si i veçantë për jetë. Planeti ynë është vendi i një vitaliteti kompleks të mahnitshëm dhe të gjerë. Miliona lloje bimësh edhe kafshësh nga më të ndryshmet jetojnë në Tokë në një harmoni të përkryer. Kjo harmoni është aq e përsosur sa që është në gjendje të mbijetojë e pacënuar në qoftë se nuk ndërhyjnë në të qëllimisht qenjet njerëzore. Por si lindën këto sisteme dhe këto qenje të gjalla? Kur studiohen qenjet e gjalla në Tokë, duhet vërehet mirë një ndërtim i qartë dhe i planifikuar. Çdo gjë e gjallë është e pajisur me sisteme tepër të ndërlikuara, të cilët i mundësojnë asaj të luajë rolin e vet brenda sistemit të përgjithshëm me të gjitha aftësitë e saj. Përderisa jeta, qen ka e planifikuar, e sistemuar dhe organizuar, atëre ajo patjetër duhet ketë një krijues, edhe ky krijues ja ka bërë veten të njohur njerëzimit qysh në fillimet e botës. Ai është Allahu, Zoti, një dhe I vetëm, I cili krijoi qiejt edhe tokën nga asgjëja, edhe I cili I dha formë gjithçkaje që gjendet në tokë. Teoria e evolucionit e cila u parashtrua në shekullin e 19, mohon këtë të vërtetë të qartë të krijimit. Kjo teori amendëson se llojet në tokë nuk janë krijuar nga Zoti, por erdhën si rezultat I një procesi të udhëhequr tërësisht nga rastësia. Themeluesi I kësaj teorie ishte një naturalist amator I quajtur Charles Darwin. Darwin e prezantoi këtë teori në librin e tij Preardhja e llojeve që u betua në vitin 1859. Libri I Darwinit pati një sukses të menjëhershëm, por populariteti I tij kushtohej më shumë implikimit ideologjik të librit sesa vlerës së tij shkencore. Idetë e Darwinit siguruan mbështetje të konsiderueshme në filozofinë materialiste, e cila mohonte ekzistencën e Zotit. Themeluesi I materializmit dialektik, Karl Marx, ja kushtoi Darwinit librin e tij Kapitali. Duke shkruar në kopertinën e tij, Charles Darwinit nga një admirues I devotshëm. Teoria e Darwinit arsyeton se të gjitha llojet kanë rrjedhur nga një paraardhës I përbashkët ndërmjet ndryshimeve të vogla, gjithnjë në rritje në periudha të gjata kohë. Darwini nuk paraqiti asnjë fakt të bazuar për të provuar këtë pretendim. Sigurisht edhe I vet ishte I bindur për ekzistencën e fakteve të shumta që e bënin pavlefshme teorinë e tij. Ai e pranon këtë në librin e tij, në një kapitull të titulluar Vështirësitë e teorisë. Darwin I shpresonte se këto vështirësi do të mund të kapërceheshin nga zbulimet e reja shkencore. Por në të vërtetë, përparimet në shkencë do të hidhnin poshtë një nga një me argumenta të qarta pretendimet e Darwinit. Darwini parashtroi se të gjitha llojet evoluan në mënyrë të pandërprerë nga një paraardhës I përbashkët. Por si erdhi në jetë ajo gjallëse e parë? Darwini nuk e shtroi fare këtë pyetje në librin e tij. Ai madje as që ishte I ndërgjegjshëm se kjo pikë përbënte një nga përgjënjeshtrimet më të mëdha të teorisë së tij. Sipas konceptit të shkencës ende primitive të kohës së tij, mendoi se jeta kishte një strukturë shumë të thjeshtë. Sipas një teorie të quajtur gjenerimi spontan, e cila ishte shumë popullore që nga mesjeta, mendoi se qenjet e gjalla mund të lindin lehtë nga materia pa jetë. Asokohe, mendoi se bretkosët mund të lindin vetvetiu nga balta. Ndërsa mikrobet nga mbeturinat ushqimore. Madje u zhvilluan dhe disa eksperimente interesante për të provuar këtë teori. Kështu në një reck lihej një dorë grur. Edhe nga një përzierje e tillë, pritej të lindin mijë. Po kështu u morën për bazët e krimbat e shfaqur në një copë mishi për të pretenduar se jeta mund të lindë nga materia pa jetë. Por më vonë u kuptua se gjallësa të tilla nuk formoheshin vetvetiu, por lindin nga larva mikroskopike të depozituara tek mishi nga misat. Në kohën e Darwinit, besimi se mikrobet mund të lindin lehtë nga lëndët pa jetë ishte shumë I zakonshëm. Por 5 vjet pas botimit të librit Preardhja e llojeve, biologu I njohur francez Louis Pasteur hodhi poshtë në mënyrë shkencore këto mite që shërbenin si bazë evolucionit. Pasteur I pas studimeve të gjata edhe eksperimentimeve të shumta arriti në këtë përfundim shumë të rëndësishëm. A mundet që materia të vetë organizohet? Jo. Sot nuk njihet asnjë rrethant sipas së cilës ndonjë mund të vërtetojë se qenjet mikroskopike kanë ardhur në botë pa prindër që t'u përngjasojnë atyre.
Evolucionisti i parë që u morën me tezën e zanafillës së jetës në shekullin e 20 ishte biologu rus Aleksandr Oparin.
Qëllimi i tij ishte që të shpjegojë se si mundi të lindte qeliza e parë gjallë, që sipas teorisë së evolucionit pretendohet ketë qenë paraardhësia e gjitha qenieve të gjalla. Në vitet 30, Oparini formuloi një numër teorish për të treguar se si mundi të lindi qeliza e parë gjallë rastësisht nga materia pa shpirt. Megjithatë, përpjekjet e tij përfunduan me dështim, edhe vetë Oparini ju deshta pohonte. Për fat të keq, origjina e qelizës mbetet një çështje që aktualisht është aspekti më i errët i gjithë teorisë së evolucionit. Evolucionistët që pasuan Oparinin drejtuan e kryen eksperimente për gjetur një shpjegim sipas teorisë së evolucionit për origjinën e jetës. Më i famshëm i gjithë këtyre eksperimenteve u ndërmon nga kimisti amerikan Stanley Miller. Ai përftoi disa molekula organike të thjeshta nga shkrepja e një reaksioni në gaze, të cilat siç pretendonte ai, duhet kishin ekzistuar në atmosferën primitive të Tokës. Në atë kohë ky eksperiment u vlerësua si një provë shkencore për evolucionin, por më pas doli se nuk qes pak diçka e tillë. Zbulimet e mëvonshme treguan se gazet e përdorura në eksperiment ishin shumë të ndryshme nga gazet që kanë qenë të pranishëm në atmosferën e hershme të botës. Vet Milleri më në fund pranoi pavlefshmërinë e eksperimenteve të tij. Çdo përpjekje evolucioniste në shekullin e 20 për të shpjeguar zanafillën e jetës ka përfunduar me dështim. Jeffrey Bada, profesor i gjeokimisë edhe një avokat pararoj i teorisë evolucionit, e dëshmon këtë fakt në numrin e shkurtit të vitit 1998 të revistës Earth, një nga botimet periodike pararoj të literaturës evolucioniste. Sot, ndërsa po lëm shekullin e 20, ne ende përballemi me problemin më të madh të pasgjitur që kishim kur hym në shekullin e 20. Si nisi jeta në tokë? Qorsokaku më i madh përballë evolucionit është struktura e pabesueshme dhe tejet e ndërlikuara e qelizës së gjallë. Çdo gjë e gjallë në tokë është e përbërë nga qeliza, me përmasa afërsisht sa 1/100 e milimetrit. Disa qenie të gjalla përbëhen prej një qelize të vetme. Megjithatë, edhe këto organizma njëqelizor janë jashtëzakonisht kompleks në ndërtimet e tyre. Ato kanë funksionet të ndërlikuara për të mbijetuar, ma dje dhe motor të vegjel për të lëvizur. Në kohën e Darwinit nuk njihej kjo strukturë e ndërlikuara e qelizës. Me mikroskopët primitiv të atyre kove, qelizat ngjanin si të ishin pak a shumë njolla pa veçori të veçanta. Sidoqoftë, mikroskopët e fuqishëm elektronik të ndërtuar rreth mesit shekullit 20 filluan të zbulojnë se sa komplekse edhe se sa organizuar ishte në të vërtetë qeliza. Ata zbuluan një kompleksitet edhe organizim që nuk mund të ishte rezultati rastësisë. Një qelizë gjallë përbëhet nga mijëra pjesë të imta, të cilat funksionojnë në harmoni. Për të bërë një krahasim, brenda në qelizë ka centrale elektrike, fabrika të teknologjisë së lartë, një sistem kompleks të ruajtjes së informacionit, sisteme masive të kujtesës, rafineri të përsosura me një membranë qelizore, në dukje të vetvetishme, e cila kontrollon çfarë hyn dhe çfarë del nga qeliza. Me qëllim që qeliza të mbijetojë, duhet që gjithë këto organe të jetojnë njëkohësisht. Është e pamundur që një sistem i tillë ndërlikuar dhe kompleks të ketë lindur si rezultat i rastësive. Sot as edhe laboratori më i ndërlikuar nuk ka mundësi të prodhojë asnjë qelizë të vetme nga materia pa jetë. Në të vërtetë, kjo është plotësisht e pranuar të jetë e pamundur, edhe përpjekjet për të prodhuar qeliza të gjalla nga materia e vdekur janë braktisur tashmë.
por teoria e evolucionit pretendon se ky sistem, të cilin njeriu me gjithë inteligjencën, dijen edhe teknologjinë nuk mund ta riprodhoj, lindi rastësisht. Sir Fred Hoyle, një matematikan dhe astronom i shquar angles, e shpjegon pamundësinë e një diçkaje të tillë me një shembull. Rastësia që format më të larta të jetës mund të kenë lindur rastësisht është e krahasueshme me rastësinë që një shtëngat që fryn nëpër një depo vjetërsinash të mund të montojë një avion Boeing 747 nga materialet që gjenden aty brenda. Biokimia moderne në të njëjtën kohë ka zbuluar ndërtimin e paimagjinueshëm dhe kompleks të molekulës së ADN-s. Struktura e ADN-s u zbulua në vitin 1955 nga dy shkencëtarë, James Watson edhe Francis Crick. Zbulimi i tyre tregoi se jeta ishte shumë më ndërlikuar se sa e kishin imagjinuar çdo kush më parë. Me gjithë se një evolucionist i deklaruar, Francis Crick, i cili mori çmimin Nobel për këtë zbulim, dëshmon se një strukturë si ADN-ja nuk mund të ketë lindur kur nga rastësia. ADN-ja është një molekulë gjigante që gjendet në bërthamën e qelizës. Çdo ëllësi e ndërtimit fizik dhe fiziologjik të një qenie të gjallë është e koduar në këtë spirale të dyfisht. Gjithë të dhënat për trupin ton, nga ngjyra e syve deri tek struktura e organeve të brendshme dhe tek format e funksionet e qelizave tona, janë të programuara në seksione të quajtura gen në ADN. Kodi i ADN-s përbëhet nga vargu i 4 bazave. Në qoftë se e mendojmë se cilën nga këto baza si një shkronjë, atëherë ADN-ja mund të krahasohet me një bank të dhënash të përbërë nga një alfabet prej 4 shkronjash. Gjithë informacioni për një qenie të gjallë është i ruajtur në këtë bank të dhënash. Në qoftë se do të donim të shkruanim në letër informacionin që gjendet në ADN, një gjë e tillë do të hante rreth 1 milion faqe. Kjo është e barabartë me një enciklopedi 40 herë më të madhe se Enciklopedia Britanike, e cila është një nga librat më të mëdhej të akumulimit të informacionit në botë. Ndërkaq, ky informacion i pabesueshëm është sistemuar në një bërthamë të vogël të qelizave tona, me përmasa rreth 1/1000 e milimetrit, është përllogaritur si një zinxhir ADN-je i mjaftueshëm për të mbushur një lukë çaji, ka një kapacitet që është i barabartë me të gjithë informacionin që mbartin të tërë librat e shkruar ndonjëherë. Nuk ka dyshim se një strukturë e tillë mahnitse kur nuk mund të jetë formuar rastësisht. Teoria e evolucionit, e cila e shikon përjardhjen e jetës thjesht si rezultat koincidencave dhe të ngjarjeve të rastit, nuk është e aftë të shpjegojë asgjë përballë kompleksitetit çuditshëm të ADN-s. Është e qartë se ADN-ja, qeliza edhe gjithë qeniet e gjalla janë produkti i një krijimi të lartësuar dhe të përkryer. Përderisa një krijim i tillë ekziston me të vërtetë, atëherë duhet të ekzistojë edhe një krijues, i cili ka një fuqi, një dije edhe një urtësi të hamshuar. Cila do qenie e gjallë që vëzhgojmë në natyrë, shohim se çfarë force madhështore ka krijuesi. Secila nga milionat e qenieve edhe të llojeve të gjalla është një vepër arti. Edhe si çdo vepër arti, na bën të njohur artistin, të cilit i detyron ekzistencën e vet. Ai është Allahu, Zoti i tokës, i qiejve edhe i gjithçkaje që gjendet ndërmjet tyre. Thank you.
Mekanizmat imagjinar të evolucionit. Sot skenari, evolucionist, si pas të cilit jeta lindi rastësisht nga materia pa jetë, është përgënjështruar nga shkenca. Për më tepër, nuk ekziston asnjë mekanizëm në natyrë që të zhvilloj procesin e quajtur evolucion. Nuk ka asnjë mekanizëm natyror me antë të cilit një qelize vetme të mund të shëndrohet në një qënje të gjallë më të ndërlikuar dhe pastaj të vazhdoj edhe të bëhet para arsia miliona lojeve të ndryshme të gjallë. Dervini parashtroi vetëm një koncept si mekanizëm të evolucionit të vetë, për zgjedhje natyrore. Titulli i librit ti tregon qartë rëndësin që a i ka dhënë këti mekanizmi, prejardhja e lojeve me anë të përzgjedhjes natyrore. Seleksionimi natyror mbështetet në idenë se individet e fuqishëm, të cilët i janë përshtatur mirë mjedisit tyre, do të mbijetojnë. Për shembull, një kope drerësh të kërcenuar nga garabeqarët, ata cilët mund të vrapojnë më shpejt do të mbijetojnë.
Pas pak kohë, kopeja do të përbëhet kryesisht nga individ të fuqishëm edhe të shpejt, edhe të ngaftët do të bien pre.
Mirë po ky mekanizëm nuk bën që drerët evolojnë. Ai nuk i transformon ato në lloje të tjera, për shembull në kuaj. Seleksionimi natyror vetëm sa eliminon individët e dobët, të paaftë dhe të sëmurë, si dhe i siguron vazhdimësinë edhe shëndetin një lloji të veçantë. Ai nuk ka asnjë fuqi evoluese. Edhe vetë Darwini ishte i bindur për këtë çështje. Për këtë arsye, ai pohoi në librin Prejardhja e Llojeve se përzgjedhja natyrore nuk mund të bëjë asgjë derisa të mund të ndodhin ndryshimet e përshtatshme. Në lidhje me lindjen e kushteve të favorshme, Darwini u ndikua thellë nga njëri prej bashkëkohësve të tij, biologu francez Lamarck. Lamarcku mendonte se qenjet e gjalla ja linin si trashgim tiparet e fituara brezave të ardhshëm. Si pas mendimit Lamarckut, gjirafat evoluan nga kryesa që ungjanin drerëve. Qafat e tyre u zgjatën nga brezi në brez, duke u përpjekur të arrinin degët më të larta për ushqim. Lamarcku e gjithashtu besonte se në qoftë se antarëve të një familje u priten krahët disa breza rresht, atëherë pas disa kohësh, foshnjët e tyre do të lindin pa krah. Darwini, ndikuar shumë nga këto shembuj, doli me një pretendim edhe më të guximshëm. Në librin e tij Prejardhja e Llojeve, ai argumentoi se disa arinj, duke u përpjekur të gjuajnë në ujë, u shndruan në balena. Por që të dy, si Lamarcku, ashtu dhe Darwini, gaboheshin. Idetë e tyre ishin në kundërshtim me disa ligje themelore të biologjisë. Në kohën e tyre, gjenetika, mikrobiologjia ose biokimia nuk ekzistonin fare si degë të biologjisë. Dhe ligjet e trashëgimisë nuk njiheshin as pak. Në të vërtetë, Lamarcku dhe Darwini mendonin se tiparet trashëgueshme përqoheshin me anë të gjakut. Për shkak të këtij niveli primitiv të shkencës në atë kohë, skenarët imagjinar të teorisë së evolucionit nuk shiheshin as pak si të çuditshëm. Tezat e Darwinit patën një ndikim të madh në rrethet shkencore të kohës. Por megjithatë, Darwini ishte i dëshpëruar. Në kapitullin Vështirësitë e Tërësisë, ai shkruan: "Në qoftë se do të mund të provohej se ka ekzistuar ndonjë organ i ndërlikuar i cili të mos jetë formuar nga modifikime të shumta të një pasnjëshme edhe të thjeshta, atëherë teoria ime do të dështonte plotësisht." Druajtjet e Darwinit u vërtetuan më njëherë pas vdekjes së tij. Ligjet e trashëgimisë të zbuluara nga një botanist austriak i quajtur Gregor Mendel bën që të shëmbën pohimet e Lamarckut dhe të Darwinit.
Shkenca e gjenetikës, që u zhvillua në fillim të shekullit të 20, provoi se nuk ishin veçoritë e fituara fizike, por vetëm genet, ato të cilat trashëgoheshin në brezat e mëvonshëm. Ky zbulim qartësoi se një skenar sipas të cilit veçoritë e fituara akumulohen brez pas brezi, edhe më pas sjellin lloje të ndryshme gjallësash, ishte i papranueshëm. Me fjalë të tjera, nuk gjendet asnjë variacion i trashëgueshëm për mekanizmin e propozuar nga Darwini të përzgjedhjes natyrore, nga i cili mund të zgjidhet ndonjë ditë. Rrjedhimisht, teoria e evolucionit e hedhur nga Darwini është përmbysur në fillim të shekullit 20. Të gjitha përpjekjet e tyre nga evolucionistët në shekullin e 20 nuk bën gjë tjetër, veç konfirmuan se përzgjedhja natyrore nuk ishte asnjë fuqi evolucioniste.
Një evolucionist i njohur, paleontologu anglez Colin Patterson, e pranoi një diçka të tillë duke thënë: "Askush nuk ka prodhuar ende një specie me anë të mekanizmave të përzgjedhjes natyrore. Askush nuk i është afruar ende kësaj, edhe shumica e argumenteve të kohës por neodarvinizmin sillen rreth kësaj çështje."
Shkenca e shekullit 20 ka treguar gjithashtu se në qenjet e gjalla gjenden sisteme dhe organe të paisura me mekanizma tepër të sofistikuar.
Këto sisteme dhe organe nuk do të funksiononin në qoftë se atyre do të mungonte qoftë edhe një përbërës i vetëm. Kjo karakteristik e quajtur kompleksiteti i pareduktueshëm i jetës është provë se këto struktura duhet kenë lindur me njëherë dhe plotësisht të formuara.
Ky fakt hedh poshtë në mënyrë të prerë pretendimin evolucionist se qenjet e gjalla u zhvilluan gradualisht nga përzgjedhja natyrore nëpërmjet ndryshimeve të vogla gjatë kohrave.
Kur u bë qartë se mekanizmi i përzgjedhjes natyrore i propozuar nga Darwini nuk kishte asnjë fuqi evolucioniste, i thtarë të tij ju desh të bënin një ndryshim themelor në teori. Përveç konceptit të përzgjedhjes natyrore, ata shtuan një mekanizëm të ri të quajtur mutacion. Mutacionet janë alternime ose shformime që ndodhin në ADN-n e qenieve të gjalla. Në të shumtën e rasteve si rezultat i ndikimeve të jashtme, të tilla si rrezatimi ose veprimi kimik. Tani teoria e evolucionit pretendon se qenjet e gjalla janë ndarë nga njëra tjetra dhe janë zhvilluar si rezultat i mutacioneve. Kjo nuk mund jetë e vërtet, pasi mutacionet vetëm sa e dëmtojnë informacionin në ADN edhe i sjellin pasoja negative një qenie njerëzore. Deri tani nuk është vëzhguar asnjë mutacion i dobishëm, qoftë në natyrë, qoftë në kushte laboratori. Por derisa mutacionet nuk shtojnë informacion të ri gjenetik, atëherë është e pamundur për qenie të gjalla që të mund të përfitojnë organe të reja me anë të mutacionit. Asnjë zvaranik nuk mund të përfitojë ndonjëherë krah, as edhe një krijesë pa sy nuk mund të zhvillojë syt me anë të mutacioneve. Për dekada të tëra, evolucionistët vështruan qenie të ndryshme të gjalla edhe kundër veprimin e tyre ndaj rrezatimeve dhe substancave kimike në përpjekje për të përfituar mutacionet favorshme. Ajo që dilte gjithnjë në përfundimin e tyre ishte vetëm krijesa të paaftë, të meta ose shterp. Eksperimentet e panumërta të zhvilluara me mizat e frutave kanë treguar se ndikimet e mutacioneve nuk sjellin përfitime, por për më tepër janë shkatëruese dhe vdekjeprurëse.
Mutacionet prishin kodin e përkryer të ADN-s së një qenie të gjallë edhe e kthejnë atë në një anormalitet natyror.
Kjo është arsye që profesor Richard Dawkins, një nga mbrojtësit në emër të teorisë evolucionit në kohën e sotme, heziton të japë një shembul të vetëm që shton informacionin genetik. Kur i është bërë kjo pyetje, a i ka heshtur? Profesor Dawkins, a mund të jepni një shembul një mutacioni genetik ose të një procesi evolucionist në cilin mund të shihet një rritje informacionit në genë? E vërteta është shumë e qartë.
Jeta ka një ndërtim të ndërlikuar të tillë që nuk mund të shfaqet rastësisht. Një orë mekanike nuk mund të formohet si rezultat i grumbullimit të rastësishëm të ingranazheve, edhe në të njëjtën kohë, ekzistenca e saj provon se ekziston edhe një orë bërës i mençur. Po kështu, jeta mishëron një ndërtim madhështor që provon ekzistencën e një krijuesi, i cili e krijoi atë nga asgjëja. Mbarë gjithësia është rezultati një krijimi të përsosur e pas një tmet. Urtësia e mëshuar, fuqia dhe dija e krijuesit e shfaq vetveten në çdo gjë që ai ka krijuar. Madje edhe vetë krijimi i njeriu është një mrekulli e cila shpalos faktin se teoria e evolucionit poro patet për t'u fshirë nga skena. Ai është Allah, gjithë krijuesi, ai që i jep piknisjen gjithë shkaje, ai që i dhuron trajtëni gjithë shkaje, të ti janë emrat më të bukur, gjithë çësht në qiej edhe në tokë, i thurin lavdi ati, ai është i gjithë fuqishëm, më i urti, gjithë gjykues. Dëshmia e fosileve. Në shekullin e 20, teoria e evolucionit u hodh poshtë jo vetëm nga biologjia molekulare, por edhe nga paleontologjia ose shkenca e fosileve. Deri më tani, nuk është zbuluar asnjë fosil në mbështetje të evolucionit në të gjitha gërmimet e ndërmarra në çdo kënd të botës. Fosilet janë mbetjet ose skeletet e qenieve të gjalla që kanë jetuar në të kaluar. Struktura e skeleteve të qenieve të gjalla, trupet e cilëve izolohen shpejt nga ajri, mund të ruhen të padëmtuar. Këto mbetje na japin të dhëna për historinë e jetës në tokë. Kështu pra, është ruajtja e fosileve që ofron përgjigje shkencore për çështjen e prejardhjes së qenieve të gjalla. Teoria e evolucionit pretendon se të gjitha qeniet e gjalla rrjedhin nga një paraardhës i përbashkët. Sipas kësaj teorie, zanafila e qenieve djalla, kaq të ndryshme erdhi si rezultat të ndryshimeve të vogla edhe të vazhdueshme gjatë një periudhe shumë të gjatë kohë. Teoria argumenton se në fillim lindën qeniet e para të gjalla, një qelizore, të cilat më pas, gjatë qindra milion viteve, u kthyen në përkatësisht në jo vertebror, ujore dhe peshq. Mendohet se më vonë, këta peshq dolën në tokë dhe u kthyen në zvaranik. Historia vazhdon më tej dhe thotë se shpendët edhe gjitarët kanë dalë nga zvaranikët. Që ky pretendim të jetë i vërtet, duhet këtë pasur shumë lloje të ndërmjetme që të lidhnin një lloj me një tjetër. Për shembull, në qoftë se zvaranikët me të vërtet kanë evoluar në shpend, atëherë duhet të kenë ekzistuar krijesa të panumërta, gjysmë zvaranik, gjysmë shpend, në një kohë ose në një tjetër. Këto krijesa të ndërmjetme duhet kenë pasur organe jo të plota edhe gjysmë të zhvilluara. Darwini i quajti këto krijesa të supozuara forma kalimtare. Ai e dinte se me qëllim që të mbështeste teorinë e vet, mbeturinat e këtyre formave të ndërmjetme duhet të gjendeshin në regjistrime fosile. Në prejardhjen e llojeve ai shkruan: "Nëse teoria ime është e vërtetë, atëherë duhet kenë ekzistuar patjetër lloje të panumurta të ndërmjetëm, që i lidhnin shumë ngushtë të gjitha llojet të të njëjtit grup së bashku, edhe si pasojë, të dhëna për ekzistencën e tyre të parë mund të gjenden vetëm në përmbetjet fosile." Megjithatë, Darwini ishte i ndërgjegjshëm se në mbetjet fosile nuk ekzistonte asnjë nga këto forma të supozuara si të ndërmjetme. Kjo është arsye që ai kushtoi një kapitull të veçantë këtij problemi në librin e tij. Aty shtroi edhe këto pyetje shqetësuese: nëse disa lloje kanë rrjedhur nga disa lloje të tjera me anë të ndryshimeve të vogla, pse atëherë nuk shohim kudo forma të panumërta kalimtare? Por përderisa sipas kësaj teorie, format e panumërta kalimtare duhet kenë ekzistuar se s'bën, atëherë pse nuk i gjejmë ato në numër të pakufizuar në korën e tokës? Darwini hamendsonte se këto forma kalimtare do të mund të zbuloheshin kur të studiohej më me kujdes materiali fosil. Më vonë, evolucionistët që e pasuan atë studiuan shtresat gjeologjike në përgjithë botën për 140 vjet edhe kërkuan për këto fosile që mungonin. Të gjitha këto përpjekje përfunduan me dëshpërim të madh.
Format kalimtare të imagjinuara nga Darwini mbetën vetëm kaq, sa jetë të imagjinatës.
Paleontologu anglez Derek Agin e pranon këtë fakt, megjithse ai është vetë një evolucionist, duke thënë: "Çështja ngrihet sepse nëse ne studiojmë materialin e fosileve me imtësi, qoftë në nivel të rënd ose të llojeve, s'do të gjenim asnjëherë dhe në asnjë rast evolucion gradual, por shpërthim të menjëhershëm të një grupi në kurrizë të një grupi tjetër." Shtresa më e lashtë e tokës në cilën janë gjetur fosilet qenieve djalla është ajo e Kembrianit, e cila ka një moshë të vlerësuar në rreth 500 deri në 530 milion vjet. Ndërsa në shtresat më të vjetra se Kembriani nuk shihen fosile të asnjë krijese tjetër përveç atyre pak organizuar një qelizore. Megjithatë, në periudhën Kembriane shfaqen papritur lloje të ndryshme. Më shumë se 30 toje jo vertebrore si kandili i detit, ylli i detit, trilobitet edhe kërmijt dalin në pa krejt papritur. Këto qenie të gjalla kanë sisteme shumë komplekse të trupit, si sistemi i qarkullimit të gjakut apo organe shumë të ndërlikuara. Për shembull, syri një trilobiti është i përbërë nga qindra organe të ndërlikuara që u ngjasojnë piteve të hojeve të bletëve. Është një mrekulli krijimi.
Ky është syri i parë që ka lindur në tokë, edhe që hedh padyshim poshtë në mënyrë të prerë pretendimin e Darwinit se jeta ka evoluar nga forma më primitive drejt të ndërlikuarës.
Por më tepër, struktura në forma të hojeve të bletës së syrit të një triobitete ka mbijetuar që prej 530 milion vjetësh pas një ndryshim në vetë.
Insektet e sotëm si bletët edhe pilivesat kanë të njëjtin ndërtim syri, si edhe trilobitet. Sipas teorisë evolucionit, llojet duhet kanë evoluar nga forma para ekzistuese, por përsëri nuk njihet në një formë tjetër ndërlikuar jetese që të ketë ekzistuar për para trilobiteve dhe llojeve të tjera të epokës kembriane. Specjet kembriane u shfaqën në jetë krejt papritur, pas një paraardhës. Një përkrahas i mirë njohur i teorisë evolucionit, zoologu anglez Richard Dawkins na sjell dëshminë më poshtme për këtë çështje. Duket sikur specjet e kembrianit ishin thjesht të kultivuara aty, pa asnjë histori evolucioni. Kjo situatë sigurisht që e hedh poshtë teorinë e evolucionit, sepse Darwini në librin Priardhja e Llojeve shkruan:
në qoftë se një numër i madh specish, të cilat i përkasin të njëjtës gjini ose familje, me të vërtet kanë filluar jetën pa pritmas, kjo do të ishte vdekje prurëse për teorinë e rrjedhjes së llojeve nga përmirësimet e vogla nëpërmjet përzgjedhjes natyrore. Kjo goditje vdekje prurëse, që e friksonte Darwinin, vjen nga periudha kembriane, pikërisht me fillimin e regjistrimit fosil.
Në të gjitha shtresat fosile, pas kembrianit, llojet e gjalla gjithnjë shfaqen papritmas edhe plotësisht të formuara. Llojet kryesore si peshqit, amfibët, zvaranikët, shpendët dhe gjitarët, edhe qindra mijëra lloj të ndryshme brenda tyre, të gjitha u shfaqën papritur me struktura kaq të qarta.
Nuk gjendet as edhe një formë vetme kalimtare ndërmjet grupeve, siç imagjinonin evolucionistët.
Ky fakt është dëshmi e qartë se të gjitha llojet themelore u krijuan secili veç nga veç nga Allahu. Paleontologu evolucionist Mark Czarnecki e dëshmon këtë fakt si më poshtë. Problemi më i madh për vërtetimin e teorisë ka qenë regjistrimi fosil. Ky regjistrim kur nuk ka treguar variantet e gjurmëve të ndërmjetme të imagjinuara prej Darwinit.
Në vend të tyre, llojet lindin edhe zhduken në mënyrë të befasishme, edhe kjo parregullsi ka nxitur argumentin e krijimit, sipas të cilit çdo specie është krijuar nga Zoti.
Por më tepër, nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet fosileve qindra miliona vjeçare edhe pasardhësve të tyre të kohëve të sotme.
Për shembull, një peshkaqen 400 milion vjeçar edhe një peshkaqen i ditëve të sotme kanë saktësisht të njëjtin ndërtim.
Po kështu, nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet një milingone 100 milion vjeçare edhe një milingone të sotme, ndërmjet një pilivese 135 milion vjeçare edhe një pilivese të kohëve tona, ndërmjet një breshke deti 100 milion vjeçare edhe një breshke deti bashkohore, ose ndërmjet një lakuriqi nate 55 milion vjetësh edhe një lakuriqi të kohëve moderne. Kjo pra do të thotë se të gjitha krijesat, edhe llojet e gjalla, janë krijuar nga Zoti i vetëm, edhe nuk kanë pësuar asnjë evoluim pas krijimit të tyre. Nga ana tjetër, ka patur edhe pak fosile të cilat qenë propaganduar si forma kalimtare nga evolucionistët, por që më vonë doli se nuk ishin as pak të tillë. Një nga format më të rëndësishme të pretenduara si kalimtare ka qenë fosili i një peshku të quajtur Coelacanth. Për vite me radhë, evolucionistët pretenduan se kjo krijesë, e cila njihej vetëm në materialin fosilik, kishte karakteristika të njëjta me kafshët që banojnë në tokë. Ata argumentonin se ajo kishte këmbë primitive dhe një mushkëri të zhvilluar mirë.
Këto pretendime evolucioniste për Coelacanthin u paraqiten si fakt shkencor.
Madje vizatime imaginare që e paraqisnin këtë kafsh të zvaritje një tokë nga uji u futën edhe në tekstet shkollore.
Evolucionistët pësuan një goditje të rëndë, kur një shembull i gjallë i koelakantit, që mendoi të ishte zhdukur si lloj, u kap në oqeanin Indian në vitin 1938.
Atëherë u pa se ai peshk nuk ndryshonte as pak nga peshqit e ditëve tona. Përkundër pretendimeve të evolucionistëve, koelakantët nuk kishin as këmbë dhe as mushkëri primitive dhe ç'ishte më e keqja, ajo kafsh që mendoi të përgatiste vetveten për të bërë kalimin nga deti në tokë, në të vërtetë ishte një peshk që jetonte vetëm në ujërat e thella të oqeanëve, duke mos ju ofruar kurrë më shumë se 180 metra sipërfaqes së ujit. Një formë tjetër e pretenduar si kalimtare ka qenë një shpend fosil i quajtur Archaeopteryx. Për dekada të tëra, evolucionistët argumentuan se kjo krijesë ishte një ndërmjetëse ndërmjet zvaranikëve dhe shpendëve. Megjithatë, fosili i 7 i kësaj kafshe, i zbuluar në vitin 1992, tregoi se kjo krijesë kishte një sternum, do të thotë eshtrën e krahërorit të domosdoshme për muskujt e fluturimit. Kjo provoi se kafsha ishte një shpend fluturuesi për kryer.
Pretendimet e evolucionistëve për thonjt si kthetra në krahët e Archaeopteryxit gjithashtu dështuan, përderisa strukturat të tilla u zbuluan edhe në zogjtë e sotëm si hoacini.
Paleontologu të Harvardit, Stefan Jay Gould, një nga mbrojtësit më të mëdhej të teorisë evolucionit, ju desh të pranoj se Archaeopteryxi nuk mund të konsideroj si një formë kalimtare.
Kur studiojmë strukturat e grupeve të ndryshme të kafshëve, mund të vëmë re se është e pamundur që ndërmjet tyre të ketë ndodhur një proces evolucioni.
Për shembull, është e pamundur për peshqit, të cilët kanë sistemin e tyre të frymëmarrjes, të jashtëqitjes, strukturën muskulore dhe metabolizmin plotësisht të projektuar për të jetuar në ujë, të jenë transformuar në kafshë toksore duke dalë nga uji. Edhe grupet e gjallësave që jetojnë në tokë janë po kështu, shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Evolucionistët pretendojnë se shpendët kanë evoluar nga zvaranikët. Megjithatë, zvaranikët janë me gjak të ftohtë, ndërsa shpendët janë me gjak të ngrohtë. Trupi i shpendëve është i mbuluar me pupla me një strukturë të ndërlikuar, ndërsa trupi i zvaranikëve është i mbuluar me luspa që nuk kanë asgjë të përbashkët me puplat. Zogjt kanë një sistem mushkërish që është krejt i ndryshëm nga të gjitha kafshët e tjera që jetojnë në tokë. Vetit aerodinamike të krahëve të shpendëve nuk mund të shpjegohen në asnjë mënyrë nga evolucioni. Është e pamundur që krahët të jenë zhvilluar gradualisht sipas pretendimit të evolucionistëve, sepse një krah gjysmë i zhvilluar nuk përbën ndonjë përparësi, por përkundrazi, një dizavantazh vdekjeprurës. Evolucionistët pretendojnë gjithashtu se disa zvaranikë u shëndruan në gjitar, por edhe këto dy grupet gjallësave ndryshojnë shumë shpejt nga njëri tjetri. Zvaranikët shumohen me vez, ndërsa gjitarët i lindin pas ardhësit e tyre. Në krahasim me luspat e zvaranikëve, trupi i gjitarëve është i mbuluar me gëzofë. Mekanizmi i laktacionit është specifik vetëm për gjitarët, edhe evolucionistët nuk mund ta shpjegojnë kur origjinën e tij. Të përballur me këto të vërteta, të qartësuara nga materiali fosil, evolucionistët e drejtuan gjithë vëmendjen e tyre në pretendimin se njeriu ka evoluar nga krijesa të ngjashme me majmunin. Deri më sot kanë jetuar 6500 lloje të ndryshme majmunësh, shumica e cilëve janë zhdukur. Kafkat e këtyre majmunëve të zhdukur, të mëdha e të vogla qofshin, përbëjnë një burim të madh për evolucionistët për të ushtruar lirshëm imagjinatën e tyre. duke i raditur kafkat e këtyre lojve të majmunve të zhdukur, nga më e vogla, tek më e madhja, si dhe duke shtuar edhe disa kafkat racave të zhdukura njerëzore në këtë seri, evolucionistët thurën një skenar të evoluimit të njeriut. Roli më i rëndësishëm i këtij skenari i është dhënë species majmunit të zhdukur, quajtur Australopithecus. Fosili i parë, Australopithecus, u gjet në vitin 1924 nga një paleontolog i quajtur Raymond Dart. Qëtëhere, evolucionistët ngritën hipotezën se ky lloj majmuni, emri i cilit do të thotë majmuni jugor, është një qenie që i ngjason njerëzit. Megjithatë, kur krahasohen skeletet e Australopithecut edhe shimpanzes, shihet se nuk ka asnjë ndryshim të rëndësishëm ndërmjet të dyve. Përballë këtij fakti, evolucionistët hodhën hipotezën se Australopithecu ka ecur drejt mbi dy këmbë, ndryshe nga majmunët e tjerë. Por anatomisti i famshëm Lord Solly Zuckerman, si dhe profesori Oxnard, i hodhën poshtë me fakte këto pretendime. Në të vërtetë, Australopithecu ishte thjesht një lloj zhdukur majmuni. Nga ana tjetër, fosilet e përfshira nga evolucionistët nën klasifikime imagjinare si Homo erectus, Homo ergaster apo Homo sapiens i lashtë, në të vërtetë u përkasin racave të ndryshme njerëzore. Po të studion me imëci këto fosile, shihet se skeletet e tyre janë qenësisht të njëjta me ato të njerëzve që jetojnë sot. Mos përputhjet e vetme janë pak ndryshime strukturore në kafkat e tyre, por ndryshimet të tila gjenden edhe në racat të ndryshme njerëzore që jetojnë sot në tokë. Paleontologu i famshëm evolucionist, Richard Leakey, pranon se ndryshimi mes kafkave të klasifikuara si Homo erectus edhe ato të njeriu të sotëm është vetëm racional. Leakey thot, këto ndryshime mbase nuk janë më të shquara se ajo që farshohim ndërmjet racave të veçanta gjeografike të njeriu të sotëm. Mbrojtja e vetme që u ka mbajtur revolucionistët për kundër gjithë këtyre fakteve shkencore është vetëm një gjë. Propaganda. Skenari i pabazi evolucionit njerëzor i është imponuar publikut me anë të vizatimeve imaginare që shfaqen në botimet e evolucionistëve. Në këto tablo, krijesat me trup të mbuluar me qime dhe tipare majmuni, stolisën me nënkuptime të motiveve të ngjashme njerëzore edhe jepet përshtypja se këto forma kalimtare, gjysmë njeri, gjysmë majmun, vërtet kanë ekzistuar dikur. Her pas herë, bëjmë vizatime që paraqesin foto të qastit nga jeta shoqërore e këtyre krijesave. Këto piktura që orientuese futen në një renditje të veçantë për skalitur një skenar të evolucionit njerëzor në ndërgjegjen e shoqërisë. Edhe në botimet më të famshme shkencore, shpesh duken mashtrime të tilla të quajtura rikonstruksione dhe vrojtime imagjinare të pemës familjare të bëra nga frymëzimi i tyre. Fuqia imagjinuese e evolucionistëve nuk është e kufizuar në vizatimet sajuara dhe në modele. Ata shkojnë edhe më larg, edhe xhirojnë filma në të cilat luajnë krijesa imagjinare gjysmë njeri edhe gjysmë majmun. Por megjithatë, të gjitha këto përbëjnë vetëm se një mashtrim të kulluar. Prova e vetme që kanë në dorë në përgjithësi nuk është asgjë më tepër se pak fragmente të një kafke ose të një kërciri këmbë. Flokët, lëkura, hunda, veshët, buzët apo tipare të tjera të fytyrës së një qenie njerëzore nuk mund të përcaktohen nga skeleti. Evolucionistët i modelojnë këto inde të butë, që nuk lënë asnjë gjurmë, vetëm për t'ia përshtatur qëllimeve të teorisë të tyre, edhe për të prodhuar rikonstruksione imagjinare për revistat e tyre. Ernest Hutten, nga Universiteti e Harvard, thotë se këto vizatime nuk kanë asnjë vlerë, ai shprehet. Është e mundur që të modelosh në kafkën e një neandertalasi tipare të një shimpanzeje, edhe me po aq lehtësi edhe për vijimet e fytyrës së një filozofie. Këto restaurime të hamendsuara të llojeve të lashta të njeriu shumë pak, për të mos thënë as pak vlerë shkencore, dhe janë të prirura vetëm për të mashtruar publikun. Evolucionistët shkojnë aq larg në këtë temë, saqë mundën edhe të sajojnë fytyra shumë të ndryshme për të njëjtën kafkë. Tri konstruksionet krejtë të ndryshme, të bëra për fosilin e quajtur Zinjanthropus, janë një shembull i famshëm që tregon se sa të vendosur janë evolucionistët për prodhimin e këtyre maskave të rreme. Evolucionistët nuk punojnë vetëm me truket e vizatimet edhe të modelimit. Disa herë, ata bëjnë dhe mashtrimet qëllimshme. Më i famshmi i këtyre mashtrimeve është fosili i Piltdownit, i paraqitur në Angli në vitin 1912, nga një evolucionist i quajtur Charles Dawson. Ky fosil u paraqit në muzeum si forma më e rëndësishme kalimtare ndërmjet majmunit dhe njeriut për më shumë se 30 vjet. Ekspertë të cilët e ristudjuan fosilin në vitin 1949, zbuluan se ai kishte qenë një mashtrim i prodhuar nga ngjitja e një nofëlle orangutangu në kafkën e një njeriu. Një formë tjetër kalimtare falsifikuar nga evolucionistët ishte njeriu i Nebraskës. Ky u gatua më 1922 mbi bazën e një dhëmbi të vetëm fosili. Ata nuk neglizhuan që t'i vinin ati një emër latin, ekspozim. Esperocopithecus, Harold Koki. Apo të bëjnë tablo imaginare në lidhje me të. Shpejtu zbulua se dhëmbi i cili kishte qenë burimi i frymëzimit për shpikje në njeriu të Nebraskës në të vërteti përkiste një demit e egrë. Edhe shumë kafka të tjera fosilesh që janë paraqitur si dëshmi madhështore për evolucionin, kanë dështuar një dhe nga një. Njeriu i Neandertalit u paraqit si provë më 1856 dhe u hodh poshtë më 1960. Njeriu i Piltdownit u paraqit si provë më 1912 dhe u hodh poshtë në 53. Zinjanthropusi u paraqit si provë 1959 dhe u hodh poshtë më 1960. Ramapiteku u paraqit si provë më 1964 edhe u hodh poshtë më 1979. Në fakt e vërteta, të cilën evolucionistët mundohen aq shumë ta mohojnë dhe ta fshehin, gjendet para syve të gjithëve. Llojet lindën krejt papritur dhe në mënyrë të përkryer në tokë. Domethënë, ata u krijuan. Krijuesi hyjnor, i cili sundon mbi të gjithë natyrën, i krijoi të gjitha specjet me tipare të tyre të veçanta dhe të përsosura. Ai krijues hyjnor është Allahu, Zoti i një dhe i vetëm. Ai është Zoti i qiejve, i tokës, edhe i gjithçka që gjendet ndërmjet tyre.
O njeri, çto mashtroi ty ndaj Zotit tënd që të krijoi, të mbrojti, të dhuroi harmoni dhe të formësoi në mënyrën që dëshiroi.